Era Sport 101,8. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life. It's one need and I, mm-hmm. One love, one love. Get to share it. Leaves you, darling. You don't care.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late. Καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τη μία Earth Sports στο 101,8 Era Sport με Βασίλη Μπακόπουλο και Λεωνίδα Καζνέτση. Γεια σου Βασιλάρα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πώς είσαι?
Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε μια χαρά. Μας κακομαθαίνεις.
Καλά, υπερβολικός.
Μας κακομαθαίνεις, κύριε Βασίλη.
Έχουμε ετοιμάσει τίποτα ωραίο σήμερα ή δεν αξίζει να μας ακούσει κανένας?
Πιο ωραίο από το τραγούδι που μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Παλιός.
Ο Κωνσταντίνος έχει γούστο, φίλε, όχι σαν και σένα που θέλει να ακούσει τα πριόνια πρωί-πρωί.
Όχι, όχι. Το πάμε καλά με τον Κωνσταντίνο Παλιό. Πες, έχεις παράπονο, Κωνσταντίνο?
Και πριόνια παίζει, λέει. Είναι προσαρμοστικός άνθρωπος, δεν έχει πρόβλημα.
Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 και νομίζω αυτό τώρα που διαβάζουμε, Βασίλη, τα τελευταία λεπτά είναι ότι ο Μίσιτς, λέει, επιλέγει Ολυμπιακό. Μία είδηση πορτάντο. Απορρίπτει, λέει, τη Χάπολη τα 18 εκατομμύρια και επιλέγει Ολυμπιακό. Εντάξει.
Ναι, καλά. Στη Χάπολη τώρα, αν θέλει να πάρει τίτλο, δεν νομίζω ότι πηγαίνει. Δεν θα μπορούσε να πάει. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να του παρέχει αυτό το πράγμα, αλλά τι να σου πω τώρα. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Αν τα αφήνει αυτά για κάτι άλλο, τον Ολυμπιακό.
Θα είναι κρίμα όμως, ρε παιδί μου, να επιλέξει την επόμενη ομάδα του με βάση το συμβόλαιο. Ενώ και όχι το κίνητρο, ξέρω εγώ, μια ενδεχόμενη κούπα ή Final Four με Ολυμπιακό, ναι, ή με Φενέρ. Ναι. Δεν ξέρω πού θα πάει το παιδί.
Καταλαβαίνω πώς το λες. Εντάξει, έχει πάρει ο άνθρωπος τώρα.
Έχει πάρει βεβαίως.
Δεν έχει πάρει.
Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή έχω πάρει δεν έχω φιλοδοξίες, ναι. Δεν είμαι πεινασμένος.
Έχει να παίξει καιρό αυτός. Γενικά παρκαρισμένος ήταν, αλλά είναι παιχτάρα μεγάλη τώρα, τι να λέμε.
Θα μας τα πούνε και μετά αυτά για τον μπάσκετ. Ποδόσφαιρο, τι έχουμε ποδόσφαιρο?
Διαβάζω αυτή την είδηση με το Βαγγέλη Μαρινάκη, λέει, που αναλαμβάνει την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες Στίβου. Πολύ ωραία. Ωραίο είναι αυτό.
Ναι.
Διαβάζω επίσης με Ισίδωρο Κούβελο να έχει αναλάβει αυτή
τη διαδικασία. Το 26
Όποτε και αν είναι τώρα, αυτό είναι ωραίο νέο. Να δούμε και οι αγώνες Στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ιστορία τώρα ολόκληρη αυτό.
Προκριματικά Champions League έχει σήμερα. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρουν εμάς σήμερα αυτά.
Δεν μας αφορούν, έτσι, ως ελληνικό ποδόσφαιρο.
Φιλικό του Παναθηναϊκού πότε έχουμε, την Πέμπτη?
Την Πέμπτη με ποιον παίζει, με Ομόνια, ναι.
Παίζει στο ΑΚΑ.
Με Αποέλ, ποιον είναι? Δεν θυμάμαι καθόλου.
Παναθηναϊκός παίζει, να σου πω τώρα.
Για δεστε, λοιπόν.
Την Πέμπτη έχουμε Άρης Ανόρθωση 8.
Ανόρθωση, ο Άρης, μπράβο, το θυμόμουν.
ΑΕΚ Ομόνια 9.
Ομόνια η ΑΕΚ, άρα ο Παναθηναϊκός είναι.
Όλες οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη.
Όχι, με κυπριακές ομάδες, σου κάνει εντύπωση.
Αντιπάλους. Κυπριακές, μπράβο, Ανόρθωση, Ομόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτσε, γιατί κόλλησε έτσι με Παναθηναϊκό? Αύριο μήπως είναι ο Παναθηναϊκός?
Για δες το, πότε είναι.
Ναι,
αύριο
9
είναι. 9 είναι.
Μπράβο, γι' αυτό και λέω.
Ας είναι και ένα αύριο ένα μάτς, να δούμε.
Καλύτερα να πάει στο άλλο. Παναθηναϊκός. Με Βέστερλο, άντε πια. Στο ΑΚΑ, ναι, με, ναι, Βέστερλο, ναι. Παναθηναϊκός 9 η ώρα. Πρόβα Τζενεράλη να πούμε για τα μάτς με Rangers του Παναθηναϊκού.
Είναι θέμα τώρα. Πλησιάσαν τα μάτς, φτάσανε.
Δεν εντυπωσιάστηκα από τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Πραγματικά εύχομαι να δω διαφορετική εικόνα στα μάτς με τη Rangers. Mm-hmm. Είδα ότι έχει επιθετική δυστοκία η ομάδα.
Εγώ θα έλεγα δημιουργία δεν έχει καν, ναι, καλή.
Για να φτάσει μέχρι
για να φτάσει μέχρι τη δυστοκία.
Ναι.
Αλλά χρειάζεται πράγματα και δεν είναι έτοιμες τώρα οι ομάδες. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, καλά. Ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο θα είναι άλλος.
Το λέω με αυτή την έννοια, γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκινάει πρώτος, έτσι. Και ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό ότι από αυτά που είδα στα φιλικά, ρε παιδί μου, ότι σίγουρα δεν μπορεί να είναι έτοιμος, αλλά με προβλημάτισε, ναι, αυτό που λες εσύ, και δημιουργικά και εκτελεστικά. Και γι' αυτό με τη Βέστερλο θα δούμε. Αλλά ξέρεις τι, μπορεί ο Βιτόρια να δει κάτι με τη Βέστερλο, που η λογική λέει ότι θα παρατάξει μια δεκάδα σχεδόν ίδια με αυτή που θα παρατάξει κοντρά στη Rangers. Αλλά μπορεί να κρίνει και ότι δεν κολλάνε κάποιοι παίκτες μεταξύ τους, δεν ταιριάζει, ξέρω εγώ, αυτή η τακτική.
Να αλλάξει λες πράγματα. Ναι, δεν έχει άδικο. Ο Παναθηναϊκός, κοίτα, δεν είναι έτοιμος, φαίνεται. Αλλά ποια ομάδα είναι έτοιμη τώρα? Δηλαδή η ΑΕΚ προφανώς και αυτή δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που θα ήθελε ο Νικολίτς, και βλέπεις ότι ακόμα αποδεσμεύει παίκτες. Όταν διώχνει παίκτες τώρα μετά την προετοιμασία, έχει καταλήξει ένα σχήμα. Αλλά έχει και άλλο δισαβαντάζ η ΑΕΚ. Δεν είναι ότι άλλαξε προπονητή μόνο. Είναι ότι αλλάζει και.
Παίκτες.
Σχηματισμό,
τι, σχηματισμό το ρόμβο, λες.
Πάει για ρόμβο.
Το 4-1-2-1-2.
Σωστά, σωστά. Με ρόμβο στο κέντρο και με δύο μπροστά. Πώς θα το
και
κάνει?
Και μπαλά τους παίκτες στο κέντρο.
Και μπαλά τους στο κέντρο.
Αυτό που ζητάει ο κόουτς Νικόλιτς είναι μπαλά τους παίκτες στο κέντρο.
Δηλαδή το εξάρι τώρα, ας πούμε, για την ΑΕΚ, το εξάρι είναι ο Μάνταλος, ας πούμε.
Ουσιαστικά, ναι.
Το εξάρι.
Γιατί Γιόνσον και Σιμάνσκι δεν εξυπηρετούν στο 100% το πλάνο.
Ο Γιόνσον έχει τελειώσει.
Ναι, αλλά νομίζω ο Γιόνσον θα τον κρατήσει για αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος.
Δεν είσαι βέβαιος.
Τον ταιριάξει, όχι. Μάλλον θα πάει, όπως σου λέω, με τον Μάνταλο. Αλλά προφανώς
μετά... σαν λύση από τον πάγκο. Κατάλαβες το λέω. Δεν γίνεται να είναι και τελείως γνώσεις.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
Ενώ στο ρόστερ δεν
είναι. Αλλά δεν ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά του. Όπως το λες ακριβώς, Λεωνίδα, που έλεγες ότι αλλάζει χαρακτηριστικά πλέον και η εντεκάδα και οι παίκτες. Πάει για κάτι άλλο η ΑΕΚ, φαίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Ξεκάθαρα. Το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα θα γίνει. Εγώ σου λέω ότι τον Νοέμβρη παίζει μπαλάρα και είναι η καλύτερη στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, αν θα έχουν κρυθεί μερικά πράγματα, τι θα γίνει? Η ΑΕΚ πάει για τρεις προκρίσεις, σου θυμίζω. Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο. Πέρσι την πάτησε δυστυχώς.
Πώς το, πώς το έλεγα χθες προχθές σε μια εκπομπή, δεν είναι αστέρας όλοι. Να κάνει τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι.
Το έχει κάνει ο αστέρας.
Βέβαια το έχει κάνει. Έχει πάει ο Μίλος πριν από μια δεκαετία.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν η περίοδος τότε που είχε παίξει τέρμα Χάρι Κέιν. Με την τότε να μου είχε παίξει ο αστέρας.
Σωστά.
Που είχε βάλει ο Λαμέλα τη Ραμπόνα.
Ο Λαμέλα τη Ραμπόνα μας είχε πονέσει τότε.
Τρομερό. Πριν 10 χρόνια πίσω.
Τρομερό.
Και αφού τα βρήκαμε με τα ακουστικά μας, ας συνεχίσουμε.
Φίλε, θα γελάνε μαζί μας.
Τι κάναμε?
Αυτοί που κάνουν εκπομπή δεν μπορούν να μοιράσουν, πώς το λέμε στην Τρίπολη, δυο γαϊδουριών άχυρα.
Αφού είπαμε για την ΑΕΚ, να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. Παιδιά, μην ξεχνάτε στο Viber Eraspor, πατήστε εκεί στην αναζήτηση Eraspor και θα το βρείτε. Το μηνυματάκι σας σπορ κενό στο 54160 και ερασπορ χωρίς σταθ papakr.gr το mail σας. Ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε, ο Βασίλης Μπακόπουλος θα το απαντήσει. Εγώ θα δούμε.
Γιατί με βάζεις εμένα μπροστά? Ωραίο αυτό, παλικάρι, παλικάρι σε.
Καλησπέρα από το φίλο μας τον Γιώργο που είναι Ιωάννου, ρε παιδιά, ένα μήνα άδεια, ούτε ο Τζεφ Μπέζος δεν κάνει τόσες διακοπές. Ας απαντήσει ο κύριος Μπακόπουλος γι' αυτό. Ούτε ο Τζεφ Μπέζος δεν κάνει τόσες διακοπές.
Ο Τζεφ Μπέζος έχει δουλειές, φίλε, και βγάζει και λεφτά πολλά. Να σου πω, έχεις δει τα φιλικά του Ολυμπιακού ποια είναι?
Ολυμπιακός τα δύο τελευταία μου άρεσαν πάρα πολύ.
Ναι,
με την πρωταθλήτρια Ιταλίας και την δευτεραθλήτρια.
Και την Ίντερ, ναι, ναι, ναι.
Νάπολη και Ίντερ. Ναι. Αλλά εντάξει.
Φοβερό, φοβερό πάντως. Αυτά είναι μάτς τώρα.
Να σου πω κάτι, Βασίλη. Ναι. Όταν πας και παίζεις σε League Face Champions League, νομίζω εκεί τεστάρεις και όλα στις δυνάμεις σου. Ναι, καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι εν όψη του Champions League.
Με Νάπολη πάντως 14/8, 9 το βράδυ.
Ναι.
Είναι το φιλικό εκτός έδρας του Ολυμπιακού με την Νάπολη. Ανακοινώθηκε και αυτό. Αν θέλει κάποιος να ενημερωθεί για αυτά, απλώς να πω 19 Ιουλίου Ολυμπιακός Μπρέντα, 25 Ιουλίου Ολυμπιακός Νόριτς, 26 Ιουλίου με Αλκμάρ εντός έδρας επίσης, 2 Αυγούστου με Χέρενφεν, 3 Αυγούστου με Ντενχάχ, 8 Αυγούστου με Αλταούν, 9 Αυγούστου με Ονιόν Βερολίνο, 14 Αυγούστου με Νάπολη και 16 Αυγούστου με Ίντερ, όπως
είπες. Να πούμε ότι όλα αυτά, Βασίλη, είναι εκτός.
Εκτός όλα, όλα.
Όλα.
Δεν υπάρχει κανένα εντός.
Όλα στην Ολλανδία, με την Ιουνιόν στο Βερολίνο και με τις Ιταλικές στην Ιταλία. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα από το Square Τρίπολη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης.
Να, γίγαντας, γίγαντας. Δώσε τα φιλιά μου.
Είναι ωραίο το Square.
Τέλεια είναι.
Να, ναι, πάνε, να πάω.
Να πας.
Να πάω.
Να πάνε όλοι.
I stay or should I go? If you say that you are mine.
Παναθηναϊκός Βασίλη, μιας και είπαμε νωρίτερα ότι κόντρα στη Βέστερλο έχει πρόβα Τζενεράλε. Διαβάζουμε και τις τελευταίες ημέρες ότι ψάχνει τον τροματοφύλακα.
Ναι, για το Λαφόρντ λένε το Γάλλο. Όπως καταλαβαίνεις, πάει για πρώτο τροματοφύλακα. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Καλά, σε Ροντίνγκιν το ξέραμε και έχει και πρόταση από Σαουδική Αραβία, από τον Δόνη. Okay. Απ' την άλλη, όμως, ούτε στον Ντραγκόφσκι υπάρχει τόσο μεγάλη, πώς να πω, εμπιστοσύνη ότι μπορεί να κουβαλήσει μόνος του τις τρεις διοργανώσεις στις οποίες θα είναι ο Παναθηναϊκός.
Είδες το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πράγκα.
Είδα κάποια πράγματα.
Τα δύο γκολ τα είδες πώς μπήκαν.
Τα είδα.
Και υπάρχει τα δύο ευθύνη. Δηλαδή και από τους τροματοφυλακές. Χωρίς. Εντάξει τώρα, δεν είναι ωραίο αυτό να ρίχνεις ευθύνες, αλλά προέρχονται
δεν
από
εκεί. Δεν κρίνουμε από ένα μάτσο όμως. Αυτό είναι που λες ότι δηλαδή, πέρσι, για παράδειγμα.
Αυτό μπορεί να βλέπει ο Παναθηναϊκός τώρα, σου λέω, στην προετοιμασία και να λέει, ρε παιδιά, μήπως χρειαζόμαστε ενίσχυση εκεί τελικά.
Από τον αγώνα με τις Έρες πέρσι. Και μετά ο Ντραγκόφσκι ήταν αλλού για αλλού. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
Με κάποιες
εκλάμψεις. Είχε στο μυαλό του πράγματα, ναι. Τον επηρέασαν για οι πράγματα που έγιναν. Δεν είναι κακός τροματοφύλακας, δεν το συζητάμε.
Όχι.
Είναι
ούτε ο Λοντίνγκιν είναι κακός. Πολύ καλός τροματοφύλακας.
Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι θέμα ότι θέλει να εμπιστεύεται πιο πολύ κάποιον. Ο συγκεκριμένος ο Λαφόντ είναι μια καλή περίπτωση. Ψάχνει κάτι διαφορετικό, ψάχνει κάτι άλλο για να δώσει στην καριέρα του μια όθηση.
Και σε καλή ηλικία.
Και σε καλή ηλικία στα 26, συμφωνώ. Τα χρήματα δεν είναι απαγορευτικά για τον Παναθηναϊκό. Έχει συμβόλαιο με την Άντ όμως. Και αυτό νομίζω πως παίζει ένα ρόλο. Δηλαδή, αν δεν είχε συμβόλαιο, ας πούμε, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός πολύ εύκολα να έχει κάνει ήδη.
Αν τον είχε πάρει ήδη.
Αλλά νομίζω θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Δεν είναι κακή περίπτωση πάντως.
Καλή περίπτωση είναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, σίγουρα θα πάει με Ντραγκόφσκι, με Rangers, εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή και να τον πάρει αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, τον βάζει κατευθείαν τώρα τροματοφύλακα σε 5 μέρες.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που λες. Κάποιους παίκτες θα τους βάλουν να παίξουν απευθείας. Δηλαδή, ο Άρης χθες έκανε μια πολύ καλή μεταγραφή.
Το Ράσιτς.
Σωστά, το Ράσιτς. Και νομίζω πως αυτός, παρότι λέγαμε ότι δεν πηγαίνει για εντεκάδα, είναι λίγες, ουσιαστικά μια εβδομάδα και κάτι πριν από το πρώτο επίσημο αγώνα, εγώ πιστεύω θα είναι βασικός. Κάνει τη διαφορά δηλαδή. Θα παίξει.
Αλλά τώρα τροματοφύλακα μέχρι να συνοηθεί με την τετράδα της άμυνας.
Είναι η θέση.
Αυτά.
Καλά το λες. Ναι. Είδες, όταν έχεις παίξει μπάλα. Σωστό. Δεν είναι λίγο δύσκολο να συνεννοηθεί. Είναι λίγο δύσκολο να τον εντάξει σε μια ομάδα που χρειάζεται ομοιογένεια στη θέση αυτή για να μπορέσει να.
Είναι επικοινωνία πολύ βασικό κομμάτι.
Ναι, σωστά. Σωστά. Τσιλούλης Ατρόμητο.
Τσιλούλης ανακοινώθηκε πριν λίγο από τον Ατρόμητο, ναι. Mm-hmm. Γρήγορα έγινε αυτό. Από τη μέρα που κόπηκε από την ΑΕΚ, εισαγωγικά, βρήκε κατευθείαν την επόμενη ομάδα. Το γνωρίζει το Λεωνίδα το Βόκολο. Mm-hmm. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Μαζί στη Λαμία, τη χρονιά που η Λαμία μπήκε playoff.
Σωστά. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί πήγε στην ΑΕΚ ο Τσιλούλης. Ποτέ δεν κατάλαβα. Έχει κάνει φοβερή την προηγούμενη χρονιά. Την επόμενη πηγαίνει στην ΑΕΚ. Και τελειώνει ουσιαστικά και δεν το ξαναβλέπουμε να παίζει. Δεν ναι, μα πώς να παίξεις όμως όταν έχεις εκεί. Μετρούσα κάποια στιγμή πέρσι, λίγο πριν φύγει ο Άμραμπατ και οι υπόλοιποι, 11 παίκτες που παίζουν σε αυτή τη θέση.
Βάλε και Τσούμπερ που υπήρχε.
Δεξιά και αριστερά. Ναι, Τσούμπερ, σου λέω Άμραμπατ, όλοι αυτοί λίγο πριν φύγουν. Μετά μείναν 8, 9.
Εντάξει.
Πώς να παίξεις.
Έχεις Λαμέλα μπροστά σου. Έχεις Κοϊτά. Είχες Λιβάη Γκαρσία.
Λιβάη Γκαρσία που παίζει και στα άκρα, ναι. Ποιο να βγάλει τώρα να πει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε αυτή η επιλογή, αλλά όταν ακούς ρε Βασίλη.
Είναι καλός παίκτης πάντως.
Ναι, ακούς ΑΕΚ, δεν γλυκαίνεσαι να πας. Είναι μεγάλο βήμα στην
καριέρα. Όχι, για μένα όχι. Για μένα κοιτάζεις πρώτα απ' όλα πολύ βασικό να δεις την προοπτική που υπάρχει, αν θα παίξεις παιχνίδια, αν θα πάρεις ματς. Παράδειγμα, ο Γαλανόπουλος, ας πούμε, έφυγε από την ΑΕΚ.
Γιατί δεν είχε χρόνο συμμετοχής.
Τώρα θέλει η ΑΕΚ να γυρίσει για λόγους που επιβάλλει η UEFA, να υπάρχουν βέβαια γηγενείς κλπ. Το σκέφτεται όμως, γιατί να γυρίσει πίσω δεν ξέρω.
Θα ζήσω πάλι τα ίδια, λέει.
Ναι, θα πιστεύεις θα παίξεις εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχουμε ακούσει από τον Κώστα Νικολίτς, δεν ξέρω αν είναι αυτός που κουμπώνει στο παιχνίδι του.
Νομίζω, να σου πω ποιον πιστεύω εγώ στο εξάρι για την ΑΕΚ. Αν είναι τα πράγματα όλα καλά και δεν έρχεται μια πρόταση σβουριχτή από κανένα Μεξικό. Πινέδα.
Πινέδα. Ο Πινέδα, ναι. Ο Πινέδα λες να υπάρξει τέτοιο θέμα μέσα στο καλοκαίρι.
Κοίτα, δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή.
Γιατί
έχει παγώσει λίγο.
Γι' αυτό.
Όχι, έχει παγώσει λίγο. Αλλά το Μεξικό πάντα το φοβάσαι ότι μπορεί. Έχει τα χρήματα, έχει και τη διάθεση να τον εντάξει κάποια ομάδα πρωταγωνίστρια στο δυναμικό της. Οπότε, μιας και λέμε για Μεξικό, λέγαμε νωρίτερα για μεταγραφές. Με Γιακουμάκη θα είχες ασχοληθεί αν ήσουν ΑΕΚ ή Παναθηναϊκός, αν φύγει ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Ναι.
Εγώ προσωπικά ναι.
Ναι.
Ναι. Εσύ.
Μάλλον και εγώ, το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια. Αλλά όχι ότι έχει διαχαρακτηριστικά.
Όχι, όχι.
Παράδειγμα τον Ιωαννίδη. Αλλά οκ, okay, εμένα μου αρέσει. Ωραία περίπτωση αυτή. Γιατί είδες τώρα είναι σε δυσμένεια λίγο, δεν παίζει τώρα.
Και ένας άλλος παίκτης Έλληνας είχε πάει καλά, ο Κουλούρης.
Για το Κουλούρι.
Πόσα γκολ έβαλε.
Τώρα αγγίζει ευαίσθητε χορδέ. Ο Κουλούρι είναι MVP και πρώτο σκόρερ στην Πολωνία. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι, τι ψάχνουμε ακριβώ να βρούμε.
Ίσως υποτιμούμε το πρωτάθλημα.
Ο ΠΑΟΚ τι πιο ψάχνει για δεύτερο επιθετικό σου.
Γιατί έχει πρώτο.
Δεν έχει πρώτο. Εγώ σου λέω θες να βάλεις κάτι τρομερό. Θες να πάρεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρω εγώ. Δεν με νοιάζει. Πάρα ποιον θέλεις. Λέω, ψάχνεις δύο σεντερφόρο. Είσαι ο ΠΑΟΚ. Ο Κουλούρης ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο Κουλούρης στον ΠΑΟΚ ήταν.
Ναι, αυτό λέω. Σε χαλάει ο Κουλούρης.
Γιατί σε χαλάει ο Κουλούρης. Δεν ξέρω τώρα αν πολύ τώρα. Μπορεί να λέω και καθ' υπέρβαση πράγματα τώρα. Μπορεί να μην το πουλάνε. Μπορεί τα χρήματα που ζητάνε από την Πολωνία να είναι υπερβολικά. Αλλά. Δεν βλέπω να έχει ασχοληθεί κάποιο σοβαρά με αυτήν την περίπτωση. Είπε τώρα όνομα φοβερό τώρα, εντάξει. Για όλες τις ομάδες.
Είπα όνομα τα οποία εγώ, σαν Λεωνίδας προσωπικά, θα έπαιρνα ρε παιδί μου στρώμα. Θα τον κοίταγα, σαν περίπτωση δηλαδή. Έτσι. Γιατί να πάω να κοιτάξω έναν. Πήρε τον Τσουντάλη, τον έδιωξε. Ξέρω εγώ στο εξάμεινο, δεν σου έκανε. Πήρε τον Μπένια, δεν τον έβαλε ποτέ να παίξει. Και θυμάσαι τον Μπένια.
Ναι, ο Μπένια, εντάξει, για να μην παίξει κάποιο λόγο θα έχει ο προπονητής τώρα. Έτσι.
Εντάξει, αλλά γιατί δεν πας σε ένα Ελληνόπουλο που ξέρει. Την ομάδα, ξέρει τον εντάξει, οργανισμό.
Όμως δεν το ξέρεις νωρίτερα θα βγει αυτό το πράγμα.
Δεν το
ξέρει. Σουντάλη δεν ήταν κακή περίπτωση μόλις την ακούγαμε στην αρχή. Έτσι.
Ναι, οκ. Okay.
Αλλά θα μου πεις δεν είναι κακή περίπτωση και ο Κουλούρης.
Αυτό. Που και λες. Είναι και Έλληνας και είναι και φιλότιμος. Yeah. Όπως όλοι οι Έλληνες είναι
φιλότιμοι. Ρε, άστο φιλότιμο. Αυτό δεν το ακούω καθόλου.
Όχι,
δεν θέλω να το ακούω καθόλου.
Είναι καλός παίχτης.
Παιχταράς είναι έτσι αυτό. Αλλά βάζει την μπάλα μέσα.
Ναι.
Αυτό. Τι φιλότιμο.
Σου θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι και τραυματίας να είναι να πονάει το πόδι του, να έχει διάστημα, ξέρω εγώ. Θα είναι φιλότιμο. Θα σου παίξει. Αυτό θέλω να σου πω, φιλότιμο. Όχι, είναι καλό παιδί πάντων.
Καταλαβαίνω αυτό. Το ελληνικό στοιχείο να τον οθείλε.
Ναι.
Για πολλού λόγου.
Και
δεν είναι μόνο η UEFA που λέει 17-4-4 γηγενεί εννοώ και Έλληνε. Λέω ότι χρειάζεσαι και στα αποδυτήρια μέσα να έχεις έναν άνθρωπο. Και ο Κουλούρης είναι παιδί του ΠΑΟΚ.
Από ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ, από ακαδημίες.
Βέβαια. Και το άλλο μεγάλο το θέμα, το οποίο γράφουν συνέχεια κάθε μέρα σε διάφορες χώρες, όχι μόνο από Πορτογαλία, είναι ο Βαγιανίδης. Τι θα γίνει με τη Sporting. Εκεί νομίζω, επειδή έχω και πολλά μηνύματα και ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται, προφανώς παίζεται μια πολύ ωραία παρτίδα πόκερ εκεί. Όποιος καταφέρει και επικρατήσει, νομίζω πως θα πάρει τους όρους που θέλει. Αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει τον παίκτη, σίγουρα θα το κάνει με τη Rangers και στη συνέχεια, αν είναι και άνετος, έχει πάρει και μια πρόκριση και δεν τον νοιάζει και πάρα πολύ για πολλά πράγματα, θα ορίσει την τιμή 100%. Αν δεν συμβεί αυτό, έχω την αίσθηση ότι η Sporting αυτό περιμένει. Να τον πάρει κοψοχρονιά που λέμε, αν τα καταφέρει. Δεν είναι και πολύ εύκολο όμως. Είναι ένα μπακ ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, ξέρει και ο Παναθηναϊκός ότι έχει συμβόλαιο και ότι του χρόνου. Πιθανότατα, αν κάνει καλή πορεία ο Βαγιανίδης και με την εθνική ομάδα και πάρει και μια πρόκριση στο Μουντιάλ, θα κοστίζει πολύ περισσότερα χρήματα. Βεβαίως και η Sporting το γνωρίζει αυτό. Θα το παλέψει μέχρι κάποια στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι περίπου Αύγουστο και προς το τέλος μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή πρόταση που ο Παναθηναϊκός θα σκεφτεί πάρα πολύ για τον Βαγιανίδη. Αυτές που υπάρχουν τώρα δεν τις σκέφτεται. Το 10-2. Okay.
Λες να επιστρέψει η Sporting με περισσότερα χρήματα σε ενδεχόμενη πώληση του Γιόκερ στην Arsenal. Γιατί τώρα είδες κάπου ψιλοχαλάει το deal για κάτι bonus, αλλά εγώ πιστεύω είναι θέμα χρόνου.
Θα το βρουν. Θα το βρουν. Δεν μπορεί να μην. Ο Γιόκερ έχει ψηθεί να πάει εκεί.
Ο Γιόκερ θέλει να φύγει, δεν πάει προπόνηση.
Και αφού έχει ψηθεί να πάει εκεί, θα πάει με τον Αρτέτα. Το ζήτημα είναι τα χρήματα, αν θα είναι 100% αυτά που θέλει η Sporting, αλλά θα είναι αυτά. Ναι, αυτό που λες έχει μια λογική. Θα βάλει στην τσέπη πολλά χρήματα, θα βγάλει για να πάρει το Βαγιανίδη ή όποιον άλλον σκέφτεται.
Καλησπέρα από Τρίπολη, έχεις πάλι από τον φίλο μας τον Μανώλη. Γεια σου, Μπίλα, ρε Πεχτούρα, η καλύτερη παρέα. Έχεις βάλει όλους τους φίλους από την Τρίπολη να στέλνουν και για μένα τίποτα.
Και δεν τους έβαλε, έπρεπε να έχω στείλει να έχω να ανεβάσει κάτι, ρε φίλε. Δεν κάναμε τίποτα σήμερα.
Το κάνουμε την επόμενη φορά να δούμε αν είναι αυτό τώρα εδώ που βλέπω εδώ στα μηνύματα στημένο ή όντως είναι αληθινό, έτσι. Τι? Έχω τις αμφιβολίες μου. Όλοι από Τρίπολη τώρα, καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Βασίλη. Σίγουρα δεν έχει στείλει μηνύματα.
Όχι, δεν έχω στείλει, αλλά ακούν οι άνθρωποι ρασπόρ, εννοείται και καλά κάνουν. Κορυφαίο ραδιόφωνο στην Ελλάδα είναι, γιατί να μην τα ακούς. Και απ' την άλλη, πέσανε πάνω μας. Καλό είναι αυτό.
Ο φίλος μας εδώ λέει ώρες-ώρες απορώ με αυτά που ακούω. Κουλούρης Παοκτσάκη. Φίλε μου, εννοούσαμε όταν λέμε Παοκτσάκη ότι έχει παίξει ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έχει γαλουχηθεί σε αυτές και έπαιξε και στην ανδρική ομάδα. Τώρα το τι ομάδα μπορεί να υποστηρίζει ο Κουλούρης δεν μπορεί να το
ξέρει. Έχει τοποθετηθεί ο Κουλούρης για το αν θα ήθελε να είναι στον ΠΑΟΚ. Άστο τώρα, εντάξει. Έχει καθώς συνεντεύξεις, όχι σε εμάς, σε πολλά μέσα μόνο. Εντάξει.
Το αν τώρα υποστηρίζει μια άλλη ομάδα, εντάξει, δεν το ξέρω.
Τι σημασία έχει.
Και δεν έχει και σημασία τώρα.
Το είναι καλό παίκτη.
Ναι,
τελειώσαμε.
Αυτό μας νοιάζει,
τελειώσαμε. Και στον ΠΑΟΚ έχει περάσει. Τελειώσαμε.
Η ΑΕΚ, παιδιά, πάλι για το τίποτα δεν πάει φέτος. Κατά τα άλλα, θέλει διαρκεία. Στον διώχνουν τον κόσμο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Αλλά γιατί ρε, παιδιά, είστε τόσο απεσιόδοξοι. Δεν έχει ξεκινήσει χρονιά. Δηλαδή, Okay. Θα ζώσουμε χρόνο στον coach Νίκολιτς. Ο άνθρωπος θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Και μην ξεχνάμε, Βασίλη, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Ο Αλμέιδα, την πρώτη χρονιά του Double, ξεκίνησε με ήττα, νομίζω, στη Ριζούπολη από το Βόλο. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε τότε? Α, πάλι μα ξενερώνεται, πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Και σου πήρε Double άνθρωπος.
Κοίτα.
Άμα είναι τώρα από το καλοκαίρι να ξεκινάμε έτσι, δεν γίνεται.
Ρε φίλε, είμαστε ανυπόμονοι γενικώς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Η ΑΕΚ επίσης αποδομήθηκε τελείως. Θα πάω σε αυτό το κομμάτι εγώ για να δείξω το μέγεθος που υπάρχει στην ανυπομονησία μας και στον τρόπο που σκεφτόμαστε γενικά. Δηλαδή, έχασε 6 μάτς στα play-off, μάλιστα. Τραγικό, πραγματικά. Είναι ρεκόρ, απίθανο αυτό. Η ΑΕΚ αυτή δεν είναι ίδια, σχεδόν ίδια σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα 70-80% με την ομάδα που πήρε τον Double πριν από 2 χρόνια.
Ναι.
Προφανώς.
Προφανώς.
Άρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία έκανε μια κοιλιά για 1,5 μήνα και αποδομήθηκε τελείως. Είναι άχρηστοι όλοι, έτσι.
Ξαφνικά είναι άχρηστοι όλοι.
Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι λογικό τώρα αυτό που γίνεται. Όπως και με τον Νίκολιτς. Δεν ξέρω αν είναι καλός προπονητής. Εγώ σου λέω μπορεί να μην είναι μεθαύριο στην ΑΕΚ. Αλλά κάτσε να δούμε, ρε φίλε, πρώτα. Έχει κάποιες ιδέες ο άνθρωπος. Έχει όντως ένα πλάνο που φαίνεται ότι μένει πιστό σε αυτό. Έχει ήδη συνεννοηθεί με τον τεχνικό διευθυντή και λένε ότι πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε για να αλλάξουμε την ομάδα, να την ανανεώσουμε, να φέρουμε ποιότητα περισσότερη, να αλλάξουμε το σύστημα γιατί μου αρέσει εμένα να παίζω έτσι. Ας το στηρίξουν λίγο, εντάξει.
Προφανώς. Σε ρωτάνε εδώ, κύριε Μπακόπουλε, περάσατε στην επόμενη φάση του quizball? Έχουν άγχος εδώ οι ακροατές μας.
Την Κυριακή είναι το επεισόδιο με τον στον Εμίλιο. Παίζω με το Σάμαρι. Με το Σάμαρι τα πράγματα δεν είναι απλά, να ξέρετε. Ο Σάμαρις. Δεν λέω τίποτα άλλο. Έχω υποσχεθεί στον Εμίλιο να μην πω. Ο Σάμαρις. Ο Σάμαρις είναι τρελός με το. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ, αν έχεις ακούσει, αν έχεις μιλήσει μαζί του. Είναι τρελός με τα αθλητικά. Ωραίος. Ασχολείται όλη μέρα.
Τον έχω δει σε εκπομπές να μιλάει.
Και αλλά δεν θέλει να χάνει. Και όταν μια δεν ξέρει μια ερώτηση, δηλαδή το γύρισμα μπορεί να κρατάει με το Σάμαρι.
Θα
για
αιώνες, μέχρι τέλους.
Για αιώνες,
θα
μέχρι τέλους και λίγο λες. Και λίγο λες. Κάποια στιγμή του είπα, σε παρακαλώ, έχουμε εκπομπή σε λίγη ώρα, 6 με 7.
Έχω πάει από τις 11 εκεί. Ρε Αντρέα, σε παρακαλώ, έχουμε και δουλειές.
Οφείλω να πω πάντως, στο τελευταίο παιχνίδι, δεν ξέρω τι σου λέει αυτό, ήταν αρκετά γρήγορος σε αυτές τις απαντήσεις που έδινε.
Νίξε.
Τώρα θα σου πω.
Εσύ μιλές, θα λέω, νίξε παιδιά, εντάξει.
Εντάξει.
Γεια σας κύριε Βασίλη, ο Ευθύμης Κουλούρης πρέπει να πάει στην Ίντερ. Δεν ξέρω αν είναι ειρωνικό αυτό το σχόλιο σου, φίλε μου, αλλά okay.
Στην Ίντερ. Καλά, στην Ίντερ, εντάξει, δεν ξέρω πώς το λέει ο φίλος.
Να είναι παγκίτης του Λαουτάρο ή ο Λαουτάρο παγκίτης του Κουλούρη.
Άκου, ναι, δεν ξέρω αν είναι ένας παίκτης επίπεδου κορυφαίας ομάδας στο καμπιονάτο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος στην Ελλάδα θα κάνει πλάκα.
Άμα είναι ειρωνικό, εγώ πάντως θα πω στους φίλους μας ότι δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει προκαλέσει και ποτέ. Κάνει τη δουλειά του και την κάνει καλά, οπότε okay. Αλλά δεν πειράζει. Όπως το βλέπει ο καθένας, πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας.
Ακούτε Ερασπόρ. Yeah,
me so I can't sleep at night.
Επιστρέψαμε έτοιμοι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, Earth Sports 101,8 στην Era Sport με Βασίλη Μπακόπουλο και Λεωνίδα Καζνέτσι και θα έχουμε και έναν καλεσμένο Βασίλη. Δεν ξέρω.
Τι καλεσμένο έτσι το προλογίζει μόνο. Ένα σαν και σχέση στην ιστορία, ρε φίλε.
Σπουδαίο καλεσμένο, όχι απλά καλεσμένο.
Coach, τι γίνεται, πού είσαι?
Καλά, καλά, μια χαρά. Όλα καλά.
Τρέχεις. Τρέχεις.
Για την εκτίμησή σας. Όχι, ήρεμος είμαι, μια χαρά.
Είσαι okay, ωραία.
Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώνεις σε εμάς. Θέλαμε σήμερα στην παρέα μας, το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, να τα πούμε λιγάκι για το σας συμβαίνουν στην Ελλάδα, να μας σχολιάσεις ωραία πραγματάκια και σε επίπεδο μεταγραφών ενίσχυσης ομάδων, αλλά και σε επίπεδο, ξέρεις, θα ξεκινήσω εγώ ανάποδα. Ανυπομονησίας που υπάρχει, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Λεωνίδα, το έχεις βιώσει εσύ σε υψηλότερο επίπεδο. Πόσο ανυπόμονοι είμαστε, λένε για τον Νίκολτς κάτι μηνύματα τώρα ότι δεν θα τα φτιάξει καλά τα πράγματα, ότι πώς στείνει την ομάδα, ότι αλλάζει σύστημα. Δε, βιαζόμαστε λίγο, έτσι.
Εντάξει, σίγουρα τώρα ο προπονητής είναι καινούργιος προπονητής. Πρέπει και αυτός να δει λίγο, να αξιολογήσει το υλικό, διάφορα πράγματα και συστήματα. Και το σύστημα, ξέρεις, εξαρτάται πάντα από την αξιολόγηση που έχει ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, τι ποδοσφαιριστές έχει. Και γι' αυτό τον είδαμε στα πρώτα παιχνίδια να χρησιμοποιεί το ρόμβο του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύστημα, αλλά το θέμα είναι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το στηρίξει η ΑΕΚ αυτό το σύστημα. Ο προπονητής βέβαια έχει όλο αυτό το χρόνο για να μπορέσει, αν και βέβαια ο χρόνος τρέχει και νομίζω ότι σε 10 μέρες πρέπει να είναι έτοιμος για να παίξει στην Ευρώπη.
Σωστό.
Και εκεί θα πρέπει γρήγορα να βρει την ιδανική εντεκάδα για να ξεκινήσει, γιατί είναι πολύ σημαντική η ΑΕΚ να περάσει τον αντίπαλο.
Το μεγάλο ζήτημα αυτό είναι, coach, ότι υπάρχει πίεση χρόνου και το καταλαβαίνουμε, okay, αλλά είπες και κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Λες τα εργαλεία που έχεις για να υπηρετήσεις το σύστημα το καινούριο το οποίο αποφάσισες να χρησιμοποιήσεις. Αυτό με την ΑΕΚ τα έχει. Εγώ βλέπω πολλούς ακραίους παίκτες οι οποίοι αλλάζουν θέση για τις ανάγκες αυτές του νέου συστήματος. Είναι ιδανικό αυτός κατάσταση, πιστεύεις?
Κοίτα, κι αν ακόμα έχει δει ότι οι παίκτες που έρχονται, οι καινούργοι παίκτες που έρχονται μπορούν να στηρίξουν αυτό, δεν είναι έτοιμη η ομάδα να το έχει αφομοιώσει ακόμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και όταν υπάρχει ένα τόσο πολύ κρίσιμο παιχνίδι, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ πάρει σκλήρωση αυτή την ιστορία, δεν την αποκλείστηκε νωρίς από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Πολύ
γιατί
σωστά.
Είχε πολύ μεγάλο ρόστερ και δεν μπορούσε μετά να το διαχειριστεί ο Αλμέιδα. Τώρα, όσον αφορά, νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να πάει στην παπατημένη, δηλαδή με αυτούς τους παίκτες που είχε πέρυσι. Κάπως στο σύστημα αυτό που έπαιζε για να μπορούν να το στηρίξουν οι ποδοσφαιριστές. Αν όμως έχει δει και έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτοί οι παίκτες καινούργοι, το αυτός έχει αξιολογήσει τι πρέπει να παίξει, ο προπονητής παίζει πάντα ένα σύστημα που τον κάνει αυτό να νιώθει καλύτερα και πιο ασφαλές.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Το 4-2-3-1 ίσως έχει συνηθίσει όλο το ρόστερ που διαθέτει να το υπηρετεί την περσινή χρονιά και έχει παίκτες που έχουν αγωνιστεί. Δηλαδή, ακραίοι μέση το, ας πούμε, που έχει φέτος, που είχε τα προηγούμενα χρόνια, όπως ο Ηλίασον. Δύσκολα μπορούν να μετατραπούν σε κάτι άλλο ξαφνικά για τις ανάγκες δύο αγώνων.
Πάντως, να σας πω ότι στο φιλικό με την Κόρτρακ που είδα, δεν του βγήκε πολύ καλά ο Ρόμβος στην αρχή. Το άλλαξε και γύρισε και το μάτς. Γιατί έχανε 0-1 και το έκανε 2-1. Δηλαδή, και ο κάθε Νίκολης, και τώρα μιλάμε για αυτόν. Άμα δεν του βγαίνει κάτι, θα το αλλάξει. Δεν είναι ότι θα πάει με το 4-1-2-1.
Ναι, προφανώς.
Δεν το συζητάμε. Και βέβαια στο 4-4-2 με το ρόμβο που πάει, αυτό είναι πολύ εύκολα μετατρέπεται σε ένα 4-3-3. Ναι. Δηλαδή, το βρήκα, μπορεί να το αλλάξει και να το βάλει σαν τρίτο επιθετικό, μπαίνει γρήγορα σε αυτή. Γιατί ενδεχομένως βοηθάει και καλύτερα στην αμυντική συμπεριφορά. Ξέρεις, τον βγαίνει καλύτερα στο 4-3-3 για να μπορέσει να καλύψει τον μπακ του αντιπάλου. Ο Ρομπός αφήνει ακάλυπτο του αντίπαλου μπακ.
Ναι. Coach, έχει λίγο θόρυβο εκεί που βρίσκεσαι. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε ό,τι μπορείς. Εγώ να σου μεταφέρω μηνύματα που έχουμε ήδη. Καταλαβαίνεις, το Ρασάκι της Σιόλης σημαίνει πολλά για πολλές ομάδες. Εγώ θα πω για τη Λάρισα μόνο, τη μεγάλη σου αγάπη, την ομάδα η οποία είναι συνυφασμένοι με σένα. Μπορεί να έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όταν λέμε Λάρισα, λέμε Τσιόλη. Και επεκτικά, ενώ όταν είσαι ποδοσφαιριστής, αλλά και όσον αφορά την προπονητική σου καριέρα. Τι λες?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα πάντα στρέφονται γύρω από εκεί, αφού ακόμα και σήμερα, όπου και αν βρεθώ και σε όποια ομάδα κοινάμε, και το μόνο που θα σχολιάσω είναι για τη Λάρισα. Ξέρεις, κάτι για τη Λάρισα θα πούνε άμα είναι πικραμένη, ή κάτι ενθαρρυντικό ή με ενθουσιασμό όταν γίνεται κάτι καλό. Νομίζω ότι αυτό με ακολούθησε και θα με ακολουθεί μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά η δεκαετία του 80, κυρίως σαν ποδοσφαιριστής, παρότι και σαν προπονητής το 17 πήραμε το πρωτάθλημα. Άρα σαν ποδοσφαιριστής νομίζω ότι έχει χαραχτεί βαθιά μέσα μας όλη αυτή η ιστορία που ζήσαμε. Αυτό έχει βγει ο Τσιόλης. Υπήρχαν πάντα καταπληκτικοί και πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές εκείνη τη δεκαετία.
Βέβαια, μαδάρα τότε, και είναι το αντίθετο με αυτά που βλέπουμε τώρα, όχι στη Λάρισα, γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα παίκτες από τον Γκάμπο τότε όλοι, από Λάρισα, από Καρδίτσα, από γύρω-γύρω, και ψάχνουμε Έλληνα με το τουφέκι που λέμε. Βάζει κάποιους κανόνες η UEFA και λέμε: όπα, πρέπει να φέρουμε πίσω τον τάδε που είχαμε πριν από 3 χρόνια, γιατί δεν έχω να συμπληρώσω. Αυτό δεν είναι πολύ καλό, έτσι?
Σίγουρα δεν είναι πολύ καλό. Ξέρεις, αυτό όλο, Βασίλη, έγινε και με το εξής. Γιατί τότε υπήρχαν οι 8 αιτίες. Εγώ, παράδειγμα, όταν πήγα από την αναγέννηση Καρδίτσα το 81 στη Λάρισα μέχρι το 89, δεν μπορούσα να κουνηθώ, δεν μπορούσα να φύγω. Γινόταν μετά μια, ξέρω, άρχισαν οι 5 αιτίες στο Ταμείο Παρακατευτικών και Δανείων, κατέφθηκε ομάδα ένα χρηματικό ποσό και δεν σε ρώταγε καν για να νεώσει για άλλα 5 χρόνια μετά τα 8 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, αυτό τι έκανε? Αυτό έκανε, δημιούργησε μεγάλο πλεονέκτημα στο να έχουμε συνοχή οι ποδοσφαιριστές. Να παίζουμε σχεδόν και παίζαμε μόνο. Εμείς είχαμε βέβαια και την πολυτέλεια, γιατί φέραμε Πολωνούς προπονητές όπως ο Γκμόχ αλλά και ο Στρελάο. Οπότε αυτοί φέραν από την αγορά της Πολωνίας πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και ο Αντάμτσι και ο Κμίτσεκ που ήταν τότε στην εποχή. Ήταν η μοναδική, ξέρεις, ξένοι παίκτες που μπορέσαν να πιάνουν σε εκείνη την ομάδα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα Ελλάδος το 2007 εγώ πήραμε μόνο με 11 Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Νομίζω κάτι τέτοιο δεν ξέρω να το ξαναδούμε ποτέ.
Τι να ξαναδούμε, ρε λέω. Το 88 τώρα έγινε αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Εγώ το λέω τώρα. Ποιος να πιάμε όταν το κάνει αυτό.
Όμως αυτό το 88 είχε ξέρεις, είναι η 8η αιτία που υποχρεωτικά μέναμε εκεί, και αφού ο πρόεδρος δεν είχε την ανάγκη, ο αείμνηστος ο κύριος Καντώνιας τότε, ο οποίος μας στήριξε πάρα πολύ, δεν είχε ανάγκη να πουλήσει τίποτα. Κράτησε την ομάδα που ήταν για 8 χρόνια. Να φανταστείς ότι το 82-83 θα ξαναπέραμε πάλι το πρωτάθλημα για 2 βαθμούς από τον Ολυμπιακό που είχαμε κερδίσει και στο Καραϊσκάκι.
Φοβερό.
Το 84-85 2 τελικούς το ένα το πήραμε με τον ΠΑΟΚ.
Το κυπέλλο.
Και όλα αυτά δημιουργηθήκαν όλη αυτή τη δεκαετία το 80, το οποίο, όπως είπα, το μεγάλο πλεονέκτημα ήταν η συνοχή που είχε η ομάδα. Ούτε εγώ ήμουν καλύτερος από τον Σαδεύση ή τον, ξέρω εγώ ποιον ξένοι παίκτες είχαν οι ομάδες τότε, τον Τέταρη.
Ναι, τον Τέταρη.
Ούτε ο Ζιώγας ήταν καλύτερος, ξέρω εγώ, από το Θωμά Μαύρο ή από το Σάταρ. Όμως ήταν αυτό που παίξαμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Είχαμε καλούς προπονητές. Και ο Γκμόχ ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πολύ καλή αξιολόγηση και μας έβαλε στη θέση μας. Και έτσι γίνανε όλα αυτά.
Να τον ξαναδούμε τον Τζιόλη και εγώ θέλω κάποια στιγμή, γιατί ξέρεις τώρα μένα με εξετάρουν αυτές το να γυρίζεις την ιστορία πίσω και να επαναλαμβάνεις πράγματα τα οποία σε έχουν οδηγήσει πολύ καλά. Βάση περιπτώσει, αυτό είναι δική μου άποψη και προχωράμε. Σάκη, θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα σχετικά με αυτά που γίνονται όσον αφορά τις ομάδες πρωταγωνίστρες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτές που ενισχύονται. Πες μου λίγο για μεταγραφικό σχεδιασμό, μιας και ξεκινήσαμε νωρίτερα με ΑΕΚ, με όλη αυτή την ενίσχυση που προσπαθεί να φέρει στην ομάδα ο Νίκολιτς, με πολλούς παίκτες που φεύγουν, ίσως και διψήφιος αριθμός μέχρι τέλος Αυγούστου, και πολλές νέες προσθήκες. Πόσο εύκολο να έχεις αποτέλεσματα μέσα σε ένα καυτό καλοκαίρι?
Είναι πραγματικά ίσως η πιο δύσκολη περίοδο τα τελευταία 5-6 χρόνια για την ΑΕΚ. Το έχω ξαναβγεί και στη Σούπερ Λίγκα. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Έμπειρος προπονητής, εγώ έχω διαβάσει λίγο το βιογραφικό του, τον έχω παρακολουθήσει. Πιστεύω ότι θα το βρει, μακάρι να τη βρει γρήγορα όμως. Και θα βοηθήσει πολύ αυτό αν μπορέσει στα ευρωπαϊκά το παιχνίδι να περάσει στην επόμενη φάση. Αυτό θα την βοηθήσει, θα την δώσει χρόνο. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι θα βρει την πορεία της, θα βρει τον δρόμο της. Τώρα, το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει, που είναι και το ζητούμενο για όλες τις ομάδες, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, σίγουρα έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο. Να σταματήσουν τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή και τη συνοχή με την περσινή ομάδα που έχει και την αυτοπεποίθηση, και το Champions League το δίνει μεγάλη προσωπικότητα για να μπορεί να τρέξει. Είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι τα πάνω βαθές στο μάτι.
Ναι, είναι πάνω όλες. Η αφετηρία είναι η καλύτερη για τον Ολυμπιακό για πολλούς λόγους. Προφανώς και τα χρήματα του Champions League, League Face, που η περίφημη στην οποία συμμετέχει, παίζει τεράστιο ρόλο. Αλλά ένα μου αρέσουν και οι κινήσεις αυτές που γίνονται. Δηλαδή, λες ότι δεν πηγαίνω μόνο σε μία κατάσταση νεαρούς εικοσάριδες, ας πούμε, ο Σιπιόνι, όπως είναι ο Νασιμέντο, που θα μου αποφέρουν έσοδα και αργότερα πουλώντας τους κάποια στιγμή. Αλλά βλέπεις, παίρνει και τον Καμπελά, ας πούμε, να έχει την εμπειρία.
Το παντρεύει.
Ναι, τι λες γι' αυτό, Σάκη?
Ναι, αυτό θέλω να πω, το εξής, ότι ο Ολυμπιακός έχει τη βάση του. Πατάει στέρεα, άρα λοιπόν μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις τέτοιες. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι και ακόμα και ο Κοστούλας που πουλήθηκε, έχει το παιδί τόσα πολλά να κάνει στο μέλλον, δεν ήταν ο βασικός και ο αντικατάστατος παίκτης του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν είναι και θέμα του με τη Λίμπαρ, του προπονητού δηλαδή, πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο ρόστερ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει την ομάδα, έχει πλέον τις κινήσεις που πρέπει να κάνει στο μυαλό του, ειδικά ο προπονητής αυτός. Και νομίζω ότι ό,τι κινήσεις γίνονται, γίνονται πραγματικά για να καλυτερεύσει η ομάδα.
Ναι, ναι. Σωστά. Σάκη Τσιόλης τώρα, θέλω να μου πεις εσύ με τη δική σου ματιά αυτά που βλέπεις όσον αφορά αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό, που κι αυτός έχει ένα πολύ δύσκολο τεστ τώρα με τη Rangers. Δεν είναι απλό τώρα να αποκλείσεις τώρα τους Σκοτσέζους για να έχεις εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Δεν είναι έτοιμος τώρα, έτσι? Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός ακόμα?
Από ό,τι και αυτό που είδα κι εγώ σε αυτά τα παιχνίδια τώρα που έπαιξε, στα 2-3 παιχνίδια, και με βάση βέβαια την εικόνα την περσινή, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Και θα ξέρει και φοβάμαι πολύ ότι θα υπάρχει ισοστρέφεια μετά. Αν δεν μπορέσει να περάσει αυτό το παιχνίδι, θα υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια. Και ξαναγυρίσει πάλι η ιστορία αυτή με τον coach. Γιατί ο coach πέρασε από χίλια κύματα πέρσι για να παραμείνει στην ομάδα. Είναι μια δύσκολη περίοδο. Ας ελπίζουμε και αυτό που εγώ θέλω να βρω σε πολύ καλή κατάσταση να ετοιμαστεί όσο μπορεί πιο γρήγορα ο Ιωαννίδης. Γιατί εκεί ενδεχομένως θα τον χρειαστεί πολύ σε αυτό το παιχνίδι τον Ιωαννίδη.
Μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Ακριβώς. Αυτό και προχτές που τον είδα που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο μέσα, έβαλε ένα σπουδαίο γκολ, ένα πολύ ωραίο γκολ. Έχει τις κινήσεις, έκανε ακόμα δύο ευκαιρίες. Νομίζω ότι ο καλός Ιωαννίδης θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια που γίνει, ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τη Ρέντζερς.
Έβλεπα μια συνέντευξη του Βαγιανίδη, σε πάω σε άλλο θέμα, στο athletico.gr πριν από λίγες ημέρες. Και αυτό που είπε ο δεξιός επιστοφυλάκης του Παναθηναϊκού είναι ότι εγώ δεν επηρεάζομαι από όλα αυτά που ακούγονται γύρω από το όνομά μου. Έχω αφοσιωθεί στον Παναθηναϊκό. Πόσο αληθές είναι αυτό και για τον ίδιο, αλλά και για τον Ιωαννίδη, όταν γίνεται τόσος δώρος ένα καλοκαίρι και ένα δεύτερο τώρα γύρω από το όνομά σου, και δεν ξέρεις τελικά τι θα γίνει στη συνέχεια όσον αφορά το μέλλον σου? Όχι ότι δεν έχει συμβόλαιο, αλλά ακούγονται προτάσεις γύρω-γύρω. Προσπαθεί η Sporting, λέμε, προσπαθεί η μία ή άλλη. Δεν σε επηρεάζουν αυτά πράγματα?
Πρώτα απ' όλα, και αν ακόμα σε επηρεάσουν, θα πρέπει να το διαχειριστείς έτσι ώστε να είναι προς όφελός σου. Γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται δώρος γύρω από το όνομά σου. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του ποδοσφαιριστή, του επαγγελματία. Και μακάρι για όλους τους επαγγελματίες να υπάρχει όλο αυτό το ενδιαφέρον. Σε κάνει σίγουρα να είσαι σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση και να προσπαθείς να δίνεις τον καλύτερό σου για αυτό. Και να χαίρομαι για τον Βαγιανίδη, γιατί πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο μπαχάφ. Από τους σύγχρονους που χρειάζεται το ποδόσφαιρο, γιατί κάνει αριθμητική περιοχή τόσο στο κέντρο όσο και στην επίθεση που θα βγαίνει. Και φυσικά για τον Ιωαννίδη, και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι τους υπολογίζει πάρα πολύ πάνω σε αυτό, γιατί τους αύξησε και τα συμβόλαιά τους πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, και με τον Ιωαννίδη έγινε αυτό και με τον Βαγιανίδη. Νομίζω προς όφελός τους θα είναι αυτό, και έτσι πρέπει να το σκεφτούν για να το διαχειριστούν τα παιδιά.
Είδες, Λεωνίδα, η προσέγγιση πάντως του coach. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι θες να ξεχασμένος να είσαι? Δώρος είναι, ναι, γύρω το όνομά σου. Και αυτό σκοπεύεις να κάνεις όλη τη χρονιά, κάνοντας ωραία παιχνίδια και προσελκύοντας ομάδες που ενδιαφέρονται για σένα.
Μα για να μιλάνε για σένα, πάνε να πει ότι κάνεις καλά στο γήπεδο.
Διαχειρίσου το ωραία, όπως το λες. Σωστά.
Έτσι, πρέπει να το διαχειριστείς πάντα θετικά, να το δεις και να βελτιώνεσαι, να βελτιώνεσαι, να βελτιώνεσαι. Αυτό είναι ο δρόμος του ποδοσφαιριστή. Η βελτίωση. Αξιολόγηση, αξιολογούμε τον εαυτό μας σε τι φάση είμαστε. Ξέρουν πολύ καλά τα παιδιά αυτά τώρα πλέον ποια είναι τα δυνατά ή ποια πρέπει ακόμα να ενισχύσουν και να δυναμώσουν. Και όταν έρθει η ώρα για να γίνει αυτή η μεταγραφή που την επιζητούν και όλοι μας τη θέλαμε, και τότε που παίζαμε μπάλα και αργότερα μετά, όταν θέλουμε να είμαστε πανέτοιμοι να πάμε πραγματικά και να κάνουμε τη διαφορά εκεί που θα πηγαίνουμε.
Ναι. Στον Παναθηναϊκό, μια ακόμα ερώτηση έχω, και προφανώς καταλαβαίνεις ποια μπορεί να είναι αυτή. Με τον Ουναΐ είναι το θέμα μας τώρα. Τι γίνεται, που δεν θα τον έχει τον Ουναΐ, πώς θα του λείψει στους αγώνες με τη Rangers? Σου θυμίζω ότι πλέον έχει πάρει τον Τσιριβέγια στα χαφ μαζί με τον Τσέριν, οπότε ίσως αποτελέσουν δίδυμα αυτοί οι δύο. Ο Σιώπης είναι ακόμα μια περίπτωση. Και μπροστά ο Μπακασέτας, από ό,τι φαίνεται, πίσω από τον Φορ. Τι λες, είναι μεγάλη απώλεια αυτή του Ουναΐ?
Σίγουρα Αλλά αν τα βάλουμε κάτω λίγο τα πράγματα, θα δούμε ότι δεν είναι ο αντικατάστατο που παίξει στο περσινό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο μέσα στον Παναθηναϊκό έπαιρνε παιχνίδια και βελτιωνόταν παιχνίδι με παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Τζέρι, άμα γυρίσει τώρα και παίζοντα, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτά θα στοχεύσει καθαρά σε δύο αμυντικού χαφ. Mm-hmm. Και όταν ιδιαίτερα έχει τον Τάσο τον Μπαγκασέτα στον ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ιωαννίδη, επί παραδείγμα, πώς το βλέπω εγώ. Προφωτίζει να το σκεφτεί αλλιώς. Η δική μου άποψη. Ελεύθερο ο Τάσο. Και τώρα τον είδαμε λίγο ότι ο Τάσο αρχίζει και ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Δηλαδή ενοχλεί το δεύτερο στόπερ, που είναι και η βασική του θέση του Μπακασέτα αυτή. Γιατί το να γυρίζει πίσω από τη σέντρα, να μαζεύει μπάλες, να οργανώνει το παιχνίδι από πίσω. Εγώ δεν τον είχα έτσι τον Τάσο που τον είχα και 2-3 χρόνια μαζί μου στον Αστέρα τότε. Ο Τάσο είναι ένα παίκτη ο οποίο πρέπει να κινείται κοντά στην περιοχή. Έχει καταπληκτικά, όταν έχει πρόσωπο την ιστορία, καταπληκτικά τελειώματα. Νομίζω ότι με τον Ιωαννίδη εκεί μπροστά θα μπορέσουν, αφού έχουν τα δύο αμυντικά χαφ, έτσι, και ο Σιωπή και ο Τσέρι μπορούν να το παίξουν αυτό το ρόλο. Το καθαρά αμυντικό χαφ.
Ναι, ναι, ναι.
Για να μην γυρίζει πίσω επιτελικό.
Δεν χρειάζεται να αναλώνεται και στην άμυνα, λέει ο coach, και να μην χαλάει και τι δυνάμει του. Και είναι πολύ πιο χρήσιμο σε εξαρτάται.
Ξέρει το Μπακασέτα καλά.
Έπαιξε και να καθοτά ο coach.
Παίρνει ακριβώ αυτά που θε από τον Τάσο, αλλά πώ. Αν βάλει με ένα και εξάρι, τότε είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα. Αν βάλει με δύο, τότε μπορεί να τον ελευθερώσει και να παίξει ένα ελεύθερο φόρο που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα ο Τάσο.
Βέβαια. Ένα δικό του χτύπημα μπορεί να τελειώσει μια πρόκριση. Και το πιστεύω αυτό που λες. Το ζήτημα είναι ότι ίσως χάνει λίγο από βάθος πραγμάτων που μπορεί να έχει με την έλλειψη του Ναΐ ο coach, με όλα αυτά που του λείπουν αυτή τη στιγμή ο Βιτόρια. Τέλος πάντων, θέλω μια τελευταία ατάκα θέλω coach από σένα για τον Κωνσταντέλια. Η δική σου η αίσθηση για έναν παίκτη όπως είναι αυτός, για τον τρόπο που έχει εξελιχθεί στα 22-23 του Βαδίζη, είναι η στιγμή για να τον δώσει ο ΠΑΟΚ ή πιστεύεις ότι με το Σαββίδι να έρχεται στην Ελλάδα με τον τρόπο το φοβερό που ήρθε με το ελικόπτερο κλπ, ότι δίνει ένα μήνυμα και λέει τον κρατάω εδώ τον παίκτη μου γιατί επενδύω πάνω του?
Θέλει ο ΠΑΟΚ πραγματικά να κάνει το comeback τα κατά του χρόνια, να διεκδικήσει πίσω στους όρους με το Ολυμπιακό το πρωτάθλημα και να το πάρει ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει τον Κωνσταντέλια. Τώρα την προσωπική μου άποψη, όπως και εσύ Βασίλη, ξέρεις, είμαι θυσιά της αυτούς, όπως χαιρόμουν στην προπόνηση τον Βασίλη τον Καραφιάλη, έτσι χαίρομαι και τον Κωνσταντέλια.
Ωραία,
νιώθω ότι έχει το άγγιγμα αυτό το παιδί. Και όταν πάω να δω, δηλαδή όταν έρχονται τα παιχνίδια και αυτό, βιάζομαι να πάω να δω, πάω για να δω τον Κωνσταντέλια. Και μέσα στη Φιλαδέλφεια που τον είδα πέρυσι, με την ανατροπή εκείνη, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο δηλαδή χαρούμενος είμαι που ήμουν στο παιχνίδι και είδα αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
Ναι. Το καταλαβαίνω. Αυτή η ατάκα σου τώρα που το συγκρίνεις με Καραπιάλη και πολύ ωραίο είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας Έλληνας παίκτης ο οποίος και έχει και έναν τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού πολύ ωραίο, πολύ πιο χαλαρό από ό,τι έχουμε συνηθίσει στην τοξικότητα στην ελληνική.
Αλλά πώς αγγίζει την μπάλα αυτό που λέει ο κόουτς.
Αλλά και το άγγιγμα
δεν υπάρχει.
Το άγγιγμα, εγώ πιστεύω, κόουτς, θα σου θυμίσει ίσως τον έχει δει και εσύ από κοντά πάρα πολύ αυτόν και στην Τρίπολη κλπ. Τον Φορτούνι, έτσι. Το άγγιγμα της μπάλας, λέω.
Ότι ο Κώστας, ναι, και ο Κώστας το έχει πάρα πολύ. Αλλά ειλικρινά ο Κωνσταντέλιας είναι και η πρώτη αντίδραση με την μπάλα, η ταχύτητα που βγάζει πάνω στην πρώτη επαφή που έχει με την μπάλα. Αν το παρακολουθείτε φέτος, θα το δείτε αυτό που είχε και ο Βασίλης. Ενώ φαινόταν και λες τώρα πού να με περάσει αυτός έτσι όπως είναι.
Αλλά νομίζω ο coach με το πρώτο του κοντρόλ είναι σαν τρίπλα.
Έφυγε.
Είναι σαν τρίπλα.
Έτσι ακριβώς. Αυτό έχει που υπερτερεί πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και ο Κώστας είχε, αλλά ήθελε το χώρο του. Ο Φορτούνης για να δημιουργήσει και να φτιάξει όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Κωνσταντέλιας δημιουργεί αυτό που θέλει. Την ώρα που παίρνει την μπάλα έχει ήδη φύγει 1-2 μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι το πλεονέκτημα το μεγάλο σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Προς το παρόν το 17-3 της Στουτγκάρδης δεν συγκινεί τον ΠΑΟΚ και νομίζω, όπως είπαμε, η άφιξη Σαββίδη είναι ένα μήνυμα. Ωραία. Coach, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, οπότε σε αποδεσμεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας έκανε σήμερα. Ελπίζω να περνάς καλά, να ηρεμείς και βεβαίως θα σε παρακολουθούμε και στη διάρκεια της σεζόν και ό,τι συμβαίνει στα δικά σου. Και θα ήθελα να μας κάνεις πάλι παρέα, αν έχεις διάθεση.
Έγινε και εγώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε έτσι την αφορμή να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα και για το ποδόσφαιρο. Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε. Σάκης Κιόλης. Εξαιρετικός όπως πάντα. Λοιπόν. Έρχομαστε εδώ στο στούντιο.
Δεν είμαστε δύο πλέον.
Ο καλός συνάδελφος που λέει και ο άλλος.
Ο καλός συνάδελφος.
Άμα του πεις παίζουν τους κακούς, δεν σου λέει όμως.
Ποιοι είναι οι κακοί?
Ξέρω,
υπάρχουν καλοί και κακοί.
Κακοί είναι στη φυλακή που λέει κιόλας.
ο
Γιάννης ο Κάρμας είναι εδώ. Τι έγινε, Γιάννη?
Όλα καλά.
Τι να γίνει. Τι θα γίνει με Μίτσιτς τώρα?
Υπάρχουν Μίτσιτς, Βαλαντσιούνας.
Ναι. Ο Ιωάννου αποκαλύπτει πράγματα. Ρίχνει βόμβες ο Ιωάννου.
Δεν σου θυμίζει λίγο Βαλαντσιούνας με το Μούση?
Φουρνιέρα.
Όχι ο Ιωάννου, ο Κάρμας.
Για το Μίτσιτς είναι τα νέα δεδομένα.
Ναι. Ποια είναι αυτά, για πες μας τώρα αν τα έχει.
Αρχικά υπάρχουν 5 ομάδες, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Ιωάννου, που έχουν καταθέσει πρόταση στον Μίτσιτς.
Χάπολ δεν είμαστε τώρα.
Έχει κάνει πρόταση.
Δεν είμαστε ζεστοί όμως ο Μίτσης εμείς τώρα.
Όχι, έχει γίνει ένα δημοσίευμα για 6 εκατομμύρια το χρόνο.
Πολλά λεφτά, ρε φίλε.
Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι έχει κάνει 5 εκατομμύρια πρόταση. Δηλαδή οι εταιρετές για 5, 15 εκατομμύρια. Η Χάπολ δίνει τα περισσότερα χρήματα ούτως ή άλλως.
Ούτως ή άλλως.
Και τα 6 και τα 5 είναι τα περισσότερα.
Ναι.
Αν εξαιρέσουμε τον Ερυθρό Αστέρα που δίνει 2,5 εκατομμύρια, που δεν νομίζω να πέσει τόσο χαμηλά οικονομικά ο Μίτσης, και τη Ρεάλ που δίνει για 3 χρόνια 9. Ναι. Ο Ολυμπιακός και Φενέρ είναι στα ίδια, είναι 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
Κάτσε τώρα, εγώ
Ρεάλ, δεν είμαι Ολυμπιακός και Φενέρ
ναι.
και Χάπολ του δίνουν για 3 χρόνια.
Δεν είμαι ο μεγαλύτερος γνώστης, πήγα να σου πω, του ρεπορτάζ του μπασκετικού. Παρακολουθώ και εγώ. Έχουν ενδιαφέρον υποθέσεις και του Βαλαντσιούνας και του Μίτσης, αλλά η Φενέρ δεν είχε αποσυρθεί.
Ναι, να, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού.
Ναι, αυτό λέω.
Η πρόταση που έχει κατα... Υπήρχε, ναι. Εντάξει, βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί από την τουρκική ομάδα, έτσι.
Σωστά.
Η Φενέρ του δίνει για 3 χρόνια 4 εκατομμύρια, δηλαδή το χρόνο, 12 εκατομμύρια. Απλά στο τρίτο χρόνο βάζει κάποιες παραμέτρους.
2 συν 1 δηλαδή.
2 συν 1, αλλά για να γίνει το συν 1 που λέμε, θα πρέπει να έχει πάρει κάποια κούπα, θα πρέπει να έχει παίξει πάνω το, από 60% των παιχνιδιών. Δηλαδή του βάζει κάποιες προδιαγραφές.
Εντάξει, θα γίνει όμως αυτά. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό, έτσι.
Ναι, εντάξει, δεν είναι και όμως. Δεν είναι το κλειστό που λέμε. Ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Χάμπολ του δίνουν κλειστό.
Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, όπως μου το περιγράφεις τώρα. Υπερτερεί, όχι οικονομικά, συνολικά το βάζω εγώ σε σχέση με τις άλλες ομάδες και λέω γιατί το λέω, Χάπολ, okay, πολλά λεφτά, στόχοι, όχι.
Δεν υπάρχουν,
ενώ να κερδίσει ναι. τίτλο.
Στη Φενέρ υπάρχουν στόχοι, υπάρχει το συνένα.
Το συνένα.
Που χάνει από τον Ολυμπιακό.
Χάνει λίγο αυτό.
Ο Ολυμπιακός έχει τριετές 12 εκατομμύρια, 4 το χρόνο.
Σωστά.
Η Ρεάλ έχει τριετές 3 εκατομμύρια το χρόνο.
Χάνει. Και ο Ολυμπιακός φέτος τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο.
Ναι. Μπορεί... Βάσει στόχων, Ρεάλ Ολυμπιακό και Φενέρ κοιτάει ο Μίτσιτς.
Ναι.
Από τις τρεις την καλύτερη πρόταση την έχει τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος θέλει να παίξει στην Ελλάδα, αλλά περιμένει να ζυγίσει τις επιλογές του. Επί της ουσίας, αν καταλήξει στη Χάπουελ, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί με βάση το κίνητρο το αγωνιστικό, δηλαδή να διεκδικήσει ακόμα μια Ευρωλίγκα. Οπότε μένει να φάνει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι στη Χάπουελ, αν ήθελε, θα είχε πάει. Έχει πάρα πολύ, πολύ καλή πρόταση βάσει των οικονομικών και θεωρώ ότι θα μπορούσε να του παζαρέψει κιόλα.
Εσύ το λες επειδή Χάπολ από την πρώτη μέρα έχει πει
ότι. Από την πρώτη μέρα θέλω και δίνω και 4-5 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Μίτσης και έλεγε ότι έρχομαι με 5,5, δεν θα τα χάλαγαν.
Ναι, όμως θέλω να σου πω κάτι. Γιατί να βιαστεί να το κάνει αυτό. Ας έχει τη Χάπολ να ακούνε οι άλλοι εκεί πεκειμένο το Μίτσης και να ανέβουν αυτό που
πρέπει να κάνει. Θα μου κάνει εντύπωση αν επί τη ουσία η Χάπολ έχει κάνει μια πρόταση ή ανέβει στα 6 εκατομμύρια και πα στον Ολυμπιακό με 4, σημαίνει ότι είναι αυτό που λες εσύ. Ότι επί τη ουσία τη Χάπολ την έχει απλά για να ακούνε οι άλλοι τις προτάσεις. Δεν θεωρώ ότι. Μάλλον το παλιό. Αν ήθελε τη Χάπολ θα είχε πάει. Δηλαδή έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι στόχοι, θέλω τα λεφτά, δεν θα βρω περισσότερα. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό, από τη Φενέρ και από τη Ρεάλ δεν μπορεί να βρει 5 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν γίνεται. Γιατί θα είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρωλίγκας, έτσι. Αν πάρει 5 εκατομμύρια.
Μια πόσα λεφτά παίρνει.
Δύο κάτι. Ο πιο ακριβός είναι ο Νάν.
Τα μισά από τον Μίτσιτς, ο Φουρνιέ, ας πούμε, θα. Είναι ένα θέμα αυτό.
Μα δεν είναι. Θα παίρνει παραπάνω. Αν πάρει, ας πούμε, 5 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό που δεν υπάρχει περίπτωση, θα παίρνει περισσότερο για τον Βεσέγκοφ. Δεν είναι εύκολο. Εκεί ισορροπίες, ενώ στη Χάπορ δεν υπάρχουν ισορροπίες. Θα είναι και θα είναι το Α και το Μέγα των Ισραηλινών. Ακριβώς. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα βρει αυτά λεφτά ούτε στη Φενέρ ούτε στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι.
Είναι άλλα τα ονόματα.
Τώρα, πες μου κάτι. Το Las Vegas, η επίσκεψη τώρα βρίσκονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και ο κ. Μπαρτζόκας, συνεργάτες του.
Ναι.
Αφορά κυρίως τον ψηλό.
Το ψηλό. Βασικά κατά βάση τον ψηλό. Γιατί στο 90% κοιτούν τους ψηλούς παίχτες.
Ναι.
Τώρα, αν προκύψει ένας περιφερειακός, αλλά εκεί πέρα μετά θα πάει πίσω ο Μίτσιτς. Δηλαδή δεν υπάρχει να πάρει τρεις παίχτες Ολυμπιακός.
Όχι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι.
Για ψηλό έχουν πάει εκεί. Τι θα αφήσει το NBA, ποιοι δεν θα πάρουν εγκυμένα συμβόλαια προκειμένου να καταλήξουν τον Ολυμπιακό. Τώρα για να κλείσουμε τον Ολυμπιακό, μιας και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στο καινούριο Λαρετζάκη. Σήμερα είχε τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να κάνει out στο συμβόλαιό του για να μην τον πληρώσει την επόμενη χρονιά με 750.000 ευρώ. Χθες του έγινε μια πρόταση τα 750.000 ευρώ να τα πάρει σε 2 χρόνια και όχι σε ένα. Δηλαδή μείωση 50%. Ο Λαρετζάκης δεν το δέχτηκε. Σήμερα έγινε νέο ραντεβού. Ο Ολυμπιακός έκανε πιο βελτιωμένη πρόταση. Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο. Και μέχρι τέλος της εβδομάδας περιμένει να πάρει στο Λαρετζάκη. Για να δούμε αν ο Λαρετζάκης θα συνεχίσει με τον Ολυμπιακό ή αν θα αποτελέσει παρελθόν.
Θα βρει χρόνο συμμετοχή ο Λαρετζάκης του χρόνου.
Όχι.
Αλλά έχει ελληνικό διαβατήριο.
Έχει ελληνικό διαβατήριο, ωστόσο είναι καθαρά.
Εντάξει, είναι κομμάτι της ομάδας.
Είναι από το 2020, σωστά.
Ναι, σωστά.
Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει και ο Λαρετζάκης. Δηλαδή, χρόνο σε αυτόν τον Ολυμπιακό, στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να βρει σίγουρα. Στην Ελλάδα, οκ, okay, αλλά δεν νομίζω ότι να του αρκεί του Λαρετζάκη να παίζει 17 λεπτά στην GBL κόντρα στη Μύκονο και στον Ερακλή. Νομίζω ότι δεν του αρκεί αυτό.
Ωραία, μπορεί να πάει σε μια ανταγωνιστική ομάδα ο Λαρετζάκη στην Ευρωλίγκα.
Ο Άρης στην Ευρωλίγκα δεν νομίζω.
Δεν νομίζω κι εγώ.
Αλλά και στην Ευρωλίγκα και να είναι δεν παίζει.
Αυτό.
Δηλαδή είναι παίκτη Ευρωλίγκα, αλλά χωρίς να παίζει στην Ευρωλίγκα.
Συνήθω Βασίλη να βρει μια ομάδα, ξέρω εγώ, να πάει στο Μιλάνο.
Πού να παίζει, που λέει τώρα ο Γιάννη.
Δηλαδή, να παίζει δεν νομίζω γιατί θα. Ας πούμε να πάει στη Φενέρ, δεν μπορεί γιατί θα θεωρείται ξένος. Ναι. Άρα η Φενέρ θα δώσει το Λαρτζάκι θέση στο τουρκικό πρωτάθλημα.
Ναι, το καταλαβαίνω. Και ερώτηση για Βαλαντσιούνας, πού βρισκόμαστε. Λένε κάποιοι ότι τελειώνει το θέμα αυτό, ότι δεν έχει να βαγίσει.
Τελειώνει
αλλά...
και πάει προς το αρνητικό. Ο ίδιος όμως θες έκανε μια δήλωση στο περιθώριο με την εθνική ομάδα που ρωτήθηκε αν τελικά η Εθνική Λιθουανία θα έχει κι άλλον NBA-er. Mm-hmm. Ακόμα ένα δηλαδή, εννοούσε τον ίδιο ο δημοσιογράφος. Και είπε δεν ξέρω, υπομονή λίγες ώρες μέχρι το βράδυ. Το βράδυ πέρασε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση γιατί ο νέος παίκτης θέλει, πιέζεται πάρα πολύ και από τους Nuggets αλλά γενικά από τον οργανισμό του NBA, ο οποίος δεν θέλει να φανεί ότι έχασε παίκτη από ευρωπαϊκή ομάδα.
Εκεί έχουν στυλώσει αυτοί, τα έχουν.
Ναι, δισεκατομμύρια στην άκρη.
Θέλουν, ναι. Όχι, δεν βρίσκει εύκολα πάντως έναν τέτοιο παίκτη να πλαισιώσει το Γιώκιτς, να τον έχει backup.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει εύκολα. Πάντως, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση απ' όλα. Για μένα ένα διαπραγματευτικό χαρτί του Παναθηναϊκού, καλά το λέω, που θα του δίνει ίσως έξτρα πόντους, είναι το ότι η γυναίκα του Βαλαντσιούνας έχει συμφωνήσει. Θέλει να έρθει Ελλάδα. Δεν θέλει να μείνει εκεί.
Ναι, οι γυναίκες παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο. Φυσικά έτσι χαλάνε και φτιάχνονται οι μεταγραφές. Αυτό ίσως παίξει ρόλο σε λίγο καιρό. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει το θέμα. Εγώ τουλάχιστον έτσι δεν το πιστεύω. Όταν θέλει δηλαδή ένα παίκτη και θέλει και μια ομάδα, νομίζω πω δύσκολα μπορεί να χαλάσει. Θα δούμε, θα φανεί. Ωραία, κάτι άλλο λέω.
Όχι, το πάμε για περορία ή να κλείσουμε.
Όχι, κλείσουμε, εντάξει.
Κλείσουμε.
Παλιό φωνάζει.
Όχι, δεν φωνάζει ποτέ. Μουσικάρες. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με Κώστα Κουκουλά. Εσείς δεν φεύγετε από Ερασπόρ. Εμείς ήμασταν μαζί σας αυτή τη μία ώρα που μας πέρασε με Βασίλη Μπακόπουλο, εμένα τον Λεωνίδα τον Καζνέτση και τον φίλο μας τον Γιάννη τον Κάρμα, ο οποίος μας έδωσε τα δεδομένα για τον μπάσκετ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, ίδια ώρα Βασίλη, 1-2.
Ναι.
Οπότε από εμάς τίποτα άλλο, έτσι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, παιδιά.
Under my thumb, well, I can't steal no. zone.